гаворыць Радыё Свабода. У студыі навінаў Сергій Шупа, сёння ў свеце. Больш за 15 баявых караблёў расійскага чарнаморскага флоту і больш за 10 караблёў каспійскай флатыліі выйшлі ў мора ў рамках маштабнай праверкі боегатовасці, паведаміў дэпартамент інфармацыі і масавых камунікацыяў Міністэрства абароны Расіі. Раптоўная праверка боегатовасці пачалася ва ўзброеных сілах Расіі днём раней. Яна будзе доўжыцца да 31 жніўня, паведаміў міністр абароны Сергій Шайгу. Мэту праверкі Шайгу апісаў як адпрацоўку поўнага цыклю непасрэднай падрыхтоўкі ўзброеных сілаў да абароны інтарэсаў Расійскай Федэрацыі пры нарастанні пагроз яе бяспецы. Канец цытаты. Яшчэ адна з мэтаў праверкі – ацаніць здольнасць расійскай арміі хутка нарошчваць боегатовасць на паўднёва-заходнім напрамку, дадаў расійскі міністр абароны. На думку кандыдата ў прэзідэнты США Гіларі Клінтон, прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін – хросны бацька сусветнага радыкальнага нацыяналізму. Пра гэта яна заявіла ў прамове на перадвыбарным мітынгу ў Невадзе. Выступ Клінтон быў прысвечаны праблемам расізму і небяспекі прыходу да ўлады ультраправых сілаў. Яна заявіла, што яе канкурэнт Дональд Трамп падтрымлівае палітыку Пуціна і паводзіць сябе ў адносінах да Расіі так, як ніводзін прэзідэнт ад Трумана да Рэйгана сябе не паводзіў. У Турэччыне 11 чалавек загінулі і каля 80 параненыя ў выніку выбуху каля паліцэйскага пастарунку ў горадзе Джызре на паўднёвым усходзе краіны, паведамляе Reuters. Начынены выбухоўкай аўтамабіль выбухнуў пятніцу раніцай за 50 метраў ад будынку паліцыі, разбурыўшы большую частку будынку. Джызре засяляюць курды. Летась у горадзе адбыліся сутыкненні паміж турэцкай паліцыяй і членамі курдскай рабочай партыі, якую Анкара вінаваціла ў арганізацыі тэрактаў на тэрыторыі краіны. Курдскія актывісты тады заявілі, што большасць загінулых – мірныя жыхары. Улады Італіі абвясцілі пра ўвядзенне надзвычайнага становішча ў зонах пацярпелых ад землятрусу. Для аказання тэрміновай дапамогі італьянскі ўрад ужо выдаткаваў 50 мільёнаў еўра з фонду ліквідацыі наступстваў надзвычайных сітуацыяў. Дакладная сума стратаў ад землятрусу пакуль не называецца. Землятрус магнітудай 6,2 адбыўся ў цэнтральнай частцы Італіі на паўднёвы ўсход ад гораду Перуджа ўначы 24 жніўня. Дзяржаўная рада Францыі прыпыніла дзеянне забароны на нашэнне мусульманскага купальніка буркіні ў горадзе Вільнёў-Любе да канчатковага рашэння суду. У чацвер французскія праваабаронцы абскардзілі рашэнне суду гораду Вільнёў-Любе, які забараніў насіць на пляжы жаночыя мусульманскія купальнікі, якія закрываюць значную частку цела. Такая самая забарона ўжо была ўведзеная ў 30 французскіх гарадах. Мясцовыя ўлады лічаць, што на фоне нядаўніх нападаў ісламістаў у Францыі такое адзенне можа прывесці да парушэння грамадскага парадку. Былы прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі, які выставіў сваю кандыдатуру на прэзідэнцкіх выбарах 2017 году, паабяцаў забараніць буркіні ў выпадку ягонага абрання. Вугоршчына абвясціла аб планах пабудаваць другую загародку на мяжы з Сербіяй для абароны ад мігрантаў. Вугорскі прэм'ер-міністр Віктор Орбан заявіў у пятніцу, што другі плот павінен абараніць краіну ад наплыву мігрантаў, калі Турцыя зменіць сваю міграцыйную палітыку. Новая ахоўная сістэма будзе пабудаваная ўздоўж загародкі, якая ўжо існуе. Гэта былі міжнародныя навіны.